Farþegaþotan var tilbúin til brottfarar. Allir farþegar komnir borð og í flugstjórnarklefanum voru mennirnir við stjórntækin að fara í gegnum tekklistana fyrir flugtak. Senn myndi þessi Boeing 707 þota leggja af stað í flug yfir Atlantshafið frá Schiphol flugvelli í Amsterdam til JFK í New York. En svo kom einn af öryggisfulltrúum flugfélagsins inn í stjórnklefan þungur á brún og tilkynnti flugstjóranum að það væru grunnsamlegir farþegar borð í vélinni. Þetta var seinni leggur ferðar þotunar þennan daginn sem var að hefjast. Hún hafði hafið ferð sína fyrr daginn í Tel Aviv í Ísrael. Flestir farþegana höfðu farið borð þar en nokkra hræður bæst við í Amsterdam við millilendingu. Þar á meðal voru tveir menn sem höfðu keypt miðana sína á flugvellinum rétt fyrir brottför bara aðra leiðina. Þeir höfðu borgað með reiðufé og framvísað vegabréfum frá Senegal og það sem kannski var grunnsamlegast, númer vegabréfana voru í röð. Annað endaði á 5 og það næsta á 6, næsta númer fyrir ofan. Ísraelska ríkisflugfélagið El Al tók öryggismálin alvarlega og flugstjóri tók ákvörðunum að vísa þessum grunnsamlegu farþegum frá borði. Í Amsterdam höfðu einnig komið borði vélina ung hjón frá Honduras í Mið-Ameríku. Hann myndarlegur með sveip í dökku hárinu, klættur í blágrá köflótt jakkaföt, hún smágerð í bláu mínipilsi og aðsniðnum jakka. Þau höfðu verið í brúðkaupsferð í Evrópu og voru nú á heimleið. Þau höfðu líka keypt miðana á vellinum, en bæði höfðu svarað spurningum öryggisvarða El Al án nokkurs hiks og án þess að vekja miklar grunnsemdir. Akkur ætti stúlka eins og ég að vera með vopn, hafði unga konan svarað kímin þegar öryggisvörðurinn spurði reglubundinnar spurningar hvort hún væri með vopn eða eitthvað beitt í farangrinum. Auðvitað ekki. El Al flug 219 til New York hóf sig til flugs frá Schiphol flugvelli 20 mínútur yfir 1 síðdegis með 10 manna áhöfn og 138 farþega þar á meðal ungu hjónin frá Honduras sem komu sér fyrir í sætum sínum framarlega á almennu farrými. 20 mínútum eftir flugtak var vélin komin í nálega 30.000 feta hæð og var yfir Englandi. Flugfreyjur byrjuðu að útdeila drykkjum. Þá risu ungu hjónin sem sögðust vera frá Honduras úr sætum sínum og tóku fram vopnin sem þau vissulega höfðu verið með innanklæða allan þennan tíma. Hann skambissu, hún tvær handsprengjur. Þau tóku svo stefnuna á flugstjórnarklefan. Eiginlega á sömu stundu gerðust álíka atburðir annar staðar í háloftunum í þremur öðrum farþegaflugvélum. Boeing 707 bandaríska Trans World Airlines líka á leið frá Tel Aviv til New York í gegnum Aþenu og Frankfurt var á flugi yfir Belgíu þegar tveir farþegar stukku á fætur og ættu með vopna á lofti í átt að flugstjórnarklefanum. DC-8 þota Swiss Air, Zurich, New York var yfir Frakklandi og svo var það Boeing 747 risaþota Pan Am á leið frá Brussel til New York. Öllum vélunum var svo stemt á sama stað, lengst út í einmanalega eyðimörk Arabíu. Ein þeirra komst þó aldrei þangað.
Good evening. The Middle East conflict boiled over today with 4 airplane hijackings and the Israeli government pullout from the Middle East peace talks. Arab guerrillas have claimed responsibility for the hijackings.
Næstum eins lengi og menn hafa flogið háloftin í vélknúnum loftförum hafa aðrir reynt að ræna þeim sömu flygildum. Fyrsta flugrán sögunar átti sér stað allavega samkvæmt einhverjum heimildum sumarið 1919. Ungverskur barón og fornleifafræðingur Frans Nopsja von Felsjó Silvas var fastur í Ungverjalandi eftir lok fyrri heimstyrjaldar. Þar vildi baróninn ekki vera, svo hann gabbaði flugmann til að fljúa með sig og albanskan elskuga sinn frá Budapest til annarar ungverskrar borgar og tók svo upp skambissu á miðri leið, hótaði flugmanninum og þvingaði hann til að fljúa með þá til Vínarborgar í staðinn. Næstu áratugina voru flugrán þó fremur fátíð. Fyrsta rán á flugvél í áætlunarflugi var 1948 þegar fjórir menn reyndu að ræna Katalína flugbáti á leið frá Maká til Hong Kong með það markmiði að krefjast lausnargjalds fyrir auðuga farþega um borð. Til átaka kom þar sem flugmaðurinn var skotinn til bana og vélin hrapaði í hafið og allir um borð 25 manns létu lífið nema einn leiðtogi ræningjana. Á 7. áratug 20. aldar voru flugsamgöngur orðnar mun tíðari og flugrán urðu það sömuleiðis, ekki síst í Norður Ameríku. 1. maí 1961 hótaði maður um borð í flugvél á leið frá Miami til Key West í Florida flugstjóranum með byssu og hnífi og neytti hann til að lenda vélinni á Kúpu þar sem ræningin, kúpverskur rafvirki sem verið hafði búsettur í Miami, fór frá borði. Þetta var eftir byltingu sósialista á Kúpu og þótt spottin sé ekki svo langur yfir sundið frá Flórída til Kúpu urðu ferðalög sífellt erfiðari með auknum fjandskap milli bandaríkjastjórnar og Kúpu. Og flugrán urðu sífellt vinsælli leið til að koma sér yfir Flóridasund, sérstaklega á seinni hluta 7. áratugar þegar tugir manna rændu bandarískum farþegavélum einungis til að komast til Kúpu.
We were hijacked to Havana, Cuba by two colored fellows that boarded the flight in Los Angeles and demanded that we proceed immediately to Havana.
Þetta voru kúpverjar búsettir í Bandaríkjunum sem vildu snúa heim sem og aðrir Amerikanar sem hrifist höfðu að fregnum af kúpversku byltingunni og vildu leita þar skjóls.
Passengers and crew arrive in Miami aboard a Pan American hijacked jet. The passengers walk off to waiting relatives and friends.
Kúputengt flugrán urðu svo algeng að grínast var með að það væri boðið upp á þrjá drykki í bandarísku farþegaflugi, kaffi, te og romkóktel. Yfirleitt fóru rán þessi nokkurn veginn friðsamlega fram. Ræningin fór frá borði í Havana og flugvélin fekk að snúa aftur til Bandaríkjana, farþegar óskattaðir og margir þeirra báru Kúpu bara vel söguna.
They were very nice. We had a nice dinner over there in the airport. A couple of drinks, all on the house. It's hard to complain about that.
Were you frightened at any point?
No, I don't think anybody was.
Í raun og veru höfðu ungi maðurinn og konan sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras á leið heim úr brúðkaupsferð í flugi El Al til New York bara þekst í einn dag. Að morgni 5. september 1970 höfðu þau hist í fyrsta sinn fyrir utan flugvöllin í Stuttgart í Þýskalandi þangað sem þau höfðu þá flogið hvort úr sinni áttinni með þessi hondúrösku vegabréf sem í raun voru fölsuð. Hann var líka með raunverulegt vegabréf sitt, það var bandaríst. Hann héti raun og veru Patrick Arguello og var 27 ára, fættur í Kaliforníu, mamman bandarísk, faðirinn frá Nicaragua og hann ólst þar upp til 13 ára aldurs. Í háskóla í Los Angeles á 7. áratugnum var hann virkur í starfi róttækra stúdenta gegn kynþáttahyggju og ofríki nýlenduvelda í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku. Hann hélt því áfram þegar hann fór á Fulbright styrk til framhaldsnáms í stjórnmálafræði í Santiago háskóla í Chile. Arguello ferðaðist líka talsvert Suður Ameríku eins og átrúnaðargoð hans argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara hafði gert á hans aldri og svo snýri hann aftur til Nicaragua, þar sem hann gekk til liðs við Sandinista, skæruliðarhreyfingu sem barðist gegn áratugalöngu einveldi Somoza fjölskyldunar í Nicaragua. En í ágúst 1969 var Patrick Arguello vísað frá Nicaragua fyrir tengsl við Sandinista og hann fór þá til Lundúna þar sem hann ætlaði að halda áfram námi í London School of Economics en skráningarfrestur fyrir haustönn var runnin út svo hann fór til Genfar í Sviss þar sem hann átti vini, aðra róttæka sósialista og útlaga Sandinista frá Nicaragua. Og það var í gegnum þá sem fyrirhluta árs 1970 hann komst í kynni við liðsmenn marxískra þjóðfrelsis fylkinga palestínumanna. Þeirra málstað vildi Patrick Arguello gjarnan leggja lið og læra af þeim sömu liðis. Og palestínumennina vantaði einmitt vestræna samherja, ekki verra ef þeir voru með bandarísk vegabréf og töluðu reybrennandi ensku. Þannig atvikaðist það að Patrick Arguello, 27 ára í ágúst 1970, bauð sig fram í sjálfboðastarf fyrir alþýðufylkinguna fyrir frelsun Palestínu, PFLP. Hann fór til Parísar þar sem hann hitti útsendara fylkingarinnar, fekk fyrirmæli, falsað vegabréf og nauðsynlegan búnað. Svo 5. september var hann kominn til Stuttgart þar sem hann hitti konuna sem átti að vinna með honum í þessu verkefni. Þau fengu sér kvöldverð á hóteli í borginni, hann sagði henni frá Nicaragua og Sandinistum og hún sagði honum frá Palestínu og baráttu þjóðarsinnar fyrir landinu. Hún kynnti sig bara sem Shadiu. Það var ekki fyrir en daginn eftir þegar El Al flug 219 var komið í loftið að hún sagði honum hver hún var í raun og veru. Hann var mjög undrandi, fór kannski smá hjá sér, hann hafði alls ekki þekkt hana en auðvitað vissi hann hver hún var.
Ég er frá borginni Haifa, en ég man ekki mikið eftir fæðingastað mínum. Ég get séð fyrir mér svæðið þar sem ég lék mér sem lítið barn, en það eina sem ég man af húsin okkar er stíin. Ég var tekin þaðan þegar ég var 4 ára og ég sá ekki Haifa aftur í mörg ár.
Leila Khaled var fætt í apríl 1944 í hafnarborginni Haifa við strönd Miðjarðarhafs sem þá var breska yfirráðasvæðið Palestína. Í borginni bjuggu arabar, gyðingar, bretar og fólk af fleiri þjóðvörnum.
Fjölskyldan mín átti vinaleg samskipti við nágrann okkar, gyðingana. Við byggum ekki langt frá gyðingakverfi borgarinnar. Ég þekkti gyðingakrakka og Tamara. Einn besta vinkonu mín var gyðingur, en mér fannst engin munur á okkur. Ég hugsaði ekkert hvort ég væri arabi eða gyðingur.
Margir aðrir hugsuðu þó þetta. Leila var nýorðin 4 ára þegar fjölskylda hennar flúði í snarhasti versnandi átök milli gyðinga og arabískra borgarbúa og árásir vígasveita gyðinga. Þau fóru til borgarinnar Tíros í Líbanon. Nokkrum vikum síðar í maí 1948 lýstu gyðingar á svæðinu yfir stofnun Ísraelsríkis og Haifa varð hluti af því. Fjölskyldan Khaled, ein af mörg 100.000 palestínskum fjölskyldum sem hrökt var á flótta frá heimkynum sínum og áttu ekki afturkvæmt í bráð. Sanna 48. أقروه على العرب كلهم وأقروه على فلسطين وأقروه على شرفنا وأقروه على دمنا وأقروه على روحنا. Upp úr miðjum 7. áratug hrifust eldri bræður Leilu Khaled við háskólanám í Beirut af marxisma og boðskap hins mælska Egyptalandsforseta Gamal Abduls Nasser að sameinaður væri arabaheimurinn og sterkur til að veita Ísrael viðspyrnu og þeir höfðu gengið í arabíska þjóðernishreyfingu sem hét einfaldlega arabíska þjóðernishreyfingin. Yngri systir þeirra heitlaðist svo líka af þessum málstað. Strax á táningsaldri var Leila litla systir farin að laumast út á kvöldin til að komast með bræðrum sínum á fundi hjá hreyfingunni. Í eitt skipti mætti hún á fund enn á náttfötunum sem vakti hneykslan karla á fundinum.
Þeir voru slegnir yfir því sem þeir töldu siðlösa hegðun. Ég var gaggrind fyrir að brjóta gegn arabískum siðvenjum og kvenleiri kurteisi. Þeir voru reiðbúnir að bera fram vantraust tillögu og hendur mér og jafnvel reka mig. Sumum íhaldsmönnunum fannst það með því að koma á náttfötunum væri að traðka á hefðum og ögra kynferðslega. Traðka á hefðum var ég kannski að gera, en ögra kynferðslega, nei. Ég var slegin yfir karlrembunni. Ég sat fundin og var enn reið þegar honum lauk. Því þeir sýndu hollustu minni við málstaðin enganskilning nýja þeim persónlegu erfileikum sem ég stóð frammi fyrir. Hvernig gætu við frelsa Palestínu og Arabaheiminn ef við vorum ekki sjálf frjáls?
Þegar Leila Khaled hóf sjálf háskólanám í Beirut 1961 gekk hún formlega í arabísku þjóðernishreyfinguna sem von bráðar átti hug hennar allan, fundir og fyrirlestrar um sósialisma og baráttuna gegn Ísrael og amerískri heimsvaldastefnu, svo mjög að hún flosnaði upp úr náminu innan 2 ára og faðir hennar setti henni afar kosti. Ætlaði hún ekki að klára námið, yrði hún að sjá fyrir sér sjálf. Þá fluttist Leila Khaled til Kuveit við Persaflóa þar sem hún fekk vinnu í barnaskóla. Það voru allmargir flóttamenn frá Palestínu í Kuveit og hún gerði sitt besta til að styðja baráttu þjóðarsinnar þaðan. En það var takmarkað hvað hægt var að gera úr slíkum fjarska. Það var aðalega fjáröflun og að tala máli Palestínu hvar hún gatt. En í Kuveit var hún enn í júni 1967 þegar stríð braust út milli Ísraels og bandalags Araparíkja, Sýrlands, Egyptalands og Jórdaníu. Í örfá daga fylltist hún vonum að sigur yrði unnin og hún gæti með fjölskyldu sinni snúið aftur til Haifa þangað sem hún hafði ekki komið í 23 ár. En svo lauk stríðinu með niðurlægjandi ósigri Araparíkjana. Ísrael lagði undir sig enn meira land, vestur bakka Jórdan, Gólanhæðir, Sínaískaga og Gasaströndina og sjálfa Musterishæðina í Jerúsalem.
Öll von var úti. Það var lítið að ekkert sem gat fært mér trú aftur. Það komu ótal sögur um óhæfuverk sionistana, nauðganir, íkveikjur og þjófnaðir. Það var saga af móður sem grét til að væta tungu deyjandi barnsinsins. Því fleiri sögur sem ég heyrði, þau mun meira varð hatrið sem ég fann. Það var ekkert eftir sem gæti endurheimt heiður araba eða frelsað hernumdu svæðin. Öll diplomasía, allir fundir og ráðstefnur og allar fínar ræður, ekkert af þessu hefði breytt neinu.
Þá haustið 67 varð annað áfall. Argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara var tekin af lífi í Bólivíu 9. oktober.
Stríðið í júní, braut mig niður og dauði Guevara vakti samvisku mína. Líf hans var sífelld endurnýjun, framkoma hans var til fyrirmyndar, hollusta hans algjör. Eiginleikar sem byltingarmenn urðu að tilinga sér. Hann lifði og dó sem hetja. En ég, meint byltingarkona, bjó í friði og ró lengst í burtu í Kuveit þegar þjóð mín þarnaðist hetja af sama kaliberi og tje. Ég ákvaði að ég yrði að ganga til þessu byltinguna.
Þarna árið 1967 var arabíska þjóðernishreyfingin sem Leila Khaled hafði unnið með síðan á táningsaldri eiginlega líða undir lok. En ein af aðalsbrautum hreyfingarinnar, Kristinn Palestínumaður og læknir Georg Habas, hafði smalað mörgum palestínskum liðsmönnum þjóðernishreyfingarinnar í nýtt byltingarsinnað marxist batteri sem nefnt var alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu. Í daglegu tali á Vesturlöndum nefnt ensku upphafstöfunum PFLP. Annar áhrifamaður í alþýðufylkingunni var annar kristinn palestínumaður og læknir Vadi Haddad, þeir Habas höfðu kynst í læknanámi í Beirut. Haddad fór að hugsa upp nýjar leiðir sem palestínumenn gætu notað til að veita hinum miklu máttugri her Ísraels viðspyrnum. Skæruhernaður við slíkar aðstæður var auðvitað ekkert nýtt, en Haddad vildi færa út kvíjar baráttunar langt út fyrir landamæri Ísrael og Palestínu og beita nýstárlegum aðferðum svo umheimurinn gæti ekki litið undan. Skömmu eftir flugtak frá Róm 23. júli 1968 ruddust þrír liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu inn í flugstjórnarklefa Boeing 707 þotu El Al á leið til Tel Aviv. Þeir voru vopnaðir skambissum og handsprengjum, rotuðu flugstjóran og neittu flugmennina svo til að sveigja af leið og lenda á flugvellinum í Algeirsborg Alsír. Stjórnvöldi Alsír voru hliðhóll baróttu palestínumanna og leiðu vélinni að lenda. Farþegar sem ekki voru ísraelskir voru svo sendir til Frakklands með næstu vél þangað en við tóku margra vikna samningaviðræður við Ísraelsstjórnum laust 12 ísraelskra farþega og 10 manna áhafnar vélarinnar. Loks þegar Ísrael fjelst á að sleppa 16 palestínskum föngum úr ísraelskum fangelsum, fengu farþegarnir að snúa heim og yfirvöld í Alsír leiðuðu svo palestínsku flugræningunum líka að fara frjálsir ferða sinna. Flugránið var hugmynd Vadi Haddad og hafði heppnast svona líka vel. Í febrúar 69 réðust fjóri liðsmenn PFLP vopnaðir Kalasnikoffum og handsprengjum á þotu El Al sem var að búa sig til brottfarar til Tel Aviv úti á flugbrautinni á flugvellinum í Zurich. Skotbardagi brast á milli vígamannana og öryggisvarða borði í vélinni. Aðstoðarflugmaður særðist alvarlega og lést síðar af sárum sínum og leiðtogi PFLP manna fjall, svissneska lögreglan handtók hina þrjá. Í Kuveit var Leila Khaled búin að ákveða að ganga til liðs við byltinguna og hafði verið í samskiptum við forsprakka PFLP en hafði lítið fengið að gera annað en að reyna að fá aðra palestinumenn í Kuveit til liðs við fylkinguna. Henni fannst hún enn ekki njóta trausts eða virðingar félaga sinna vegna þess að hún var kona. En þegar hún hlustaði á fréttir frá Zurich á BBC World Service fylltist hún innblæstri. Meðal palestínumannana þriggja sem svissneska lögreglan handtók var vissulega ein kona, Amina Dapur frá Gaza. Hún var fyrsta konan sem tók þátt í aðgerð PFLP á erlendri grundu.
Fréttin laust mig eins og elding. Palestíns kona, byltingarkona, í höfuði í alþjóðakapitalismans. Sem betur fer endurtaka þölur BBC helstu fréttir reglulega því ég var ekki viss í fyrstu hvort ég var að heyra rétt eða ímynda mér. Ég hljóp út á gang í náttutónum öskrandi. Hún gat það, Palestína verður frjáls. Nágranna mínir heldu að ég væri orðin galin. En ég sá til þess að allir heyrðu. Menn við vorum bara lengst í burti í Kuveit að kjafta hafði palestínsk kona verið að berjast.
Leila Khaled hafði umsvegalaust samband við Wadi Haddad, hún var til þjónustu reiðbúin. Á vormánuðum 1969 var Leila Khaled komin til Jórdaníu í herþjálfunarbúðir PFLP í föruskógunum norður af Amman með 19 öðrum konum. Þær fóru í langar fjallgöngur, æfðu sig í vopnaburði og skæruhernaði og diskuteruðu Marx-Leninisma og baráttuna gegn heimsvaldastefnu.
Við ræddum líka hlutverk kvenna í byltingunni og hvers konar samband við ætluðum að eiga við foreldra, kærasta og eiginmenn. Ef kona ákvaða helga sig byltingunni þýtti það algjört uppgjör við fortíðina og að einkalíf hennar og persónulegar óskir yrðu settar í annarsæti. Ef hún gat ekki sætt sig við slík skilurði, gat hún bara tekið takmarkaðari þátt í andspyrnunni. Konurnar sem litu á þjálfunabúðurnar sem notalegt sumarleifi fór að draga sig í hlé.
Leila Khaled leit ekki á þjálfun þessa sem sumarbúðir og tók hlutverk sitt mjög alvarlega. Það vakti athygli og eftir 3 mánuði í skógum Jórdaníu var hún skyndilega kölluð til Beirút á fund Wadi Haddad. Hann spurði hana hreint út hvort hún væri reiðubúin að fara í fangelsi fyrir málstaðin. Já, vitaskuld, svaraði hún. Hann spurði hvort hún myndi kikna undan pyntingum. Nei. Og hann spurði hvort hún væri reiðubúin að fórna lífinu. Já, vitaskuld, svaraði hún. Þá sagði Wadi Haddad henni að fara heim og kveðja fjölskyldu sína. Hún væri á leið í verkefni til Rómaborgar.
Ég var á leiðin til Rómar, ekki neitt rómantískt ævintýri, heldur til að ráðast gegn amerískri heimsvaldastefnu.
Ágúst 1969 kom Leila Khaled til Rómaborgar með flugi frá Beirút. Hún tekkaði sig inn á fínt hótel í miðborginni. Hún var 25 ára, glæsileg ung kona og vakti talsverða athygli ungra manna á götum ítölsku höfuborgarinnar.
Í 2 daga bandaði ég frá mér tilboðum ungra manna sem vildi fara með mig í engatúra borgina. Þessa 2 daga gekk ég Róm einn. Það skrítið ef mér langaði ekkert að kaupa neitt, að sjá forna dýrð Rómar eða fara í kvikmyndahús. Ég gekk bara og gekk, hugsaði verkefnið framundan og fór í gegnum smáadriðin aftur og aftur.
Hún hafði fengið nákvæm fyrirmæli og uppi á hótelherbergi beið hennar pakki með því sem hún þurfti til verkefnisins, skambissu og skotfærum. Að morgni 29. ágúst klæddi hún sig í létta, ljósa sumardrakt, setti á sig stóran sólhatt og fór aftur út á flugvöll. Hún hitti samverkamann sinn þar. Það var maður sem hún hafði aldrei formlega hitt en séð á mynd. Hann hétt Salem Isavi og var frá Haifa eins og hún. Þau sáu hvort annað í brottvararsalnum en heilsuðust ekki fyrir en þau voru bæði sest í sæti sín á fyrsta farimi Boeing 707 Trans World Airlines til Tel Aviv í gegnum Aþenu. Leila Khaled hafði farið í gegnum allt planið ótal sinnum í huganum en hún var samt nervus. Skömmu eftir flugtak kom ungur Ameríkani upp að sæti hennar og vildi eitthvað tala við hana, daðra líklega. Hún grúði sig þá í bókina sem hún var með meðferðis, ævisögu Che Guevara. Hún þáði kaffi af flugfreyjunum og teppi sem hún breytti yfir fæturnar. Hún var með handsprengjur í handtöskunni við hlið sér og með skambissuna í buxnastrengnum. Svo þegar flugfreyjurnar voru að færa flugmönnunum hádegisverðarbakka inn í stjórnklefa letu þau til skararskríða. Salem ruttist fyrstur inn í flugstjórnarklefan og Leila stökk á eftir honum enn með stóra sólhattinn á höfði.
Skambisan mín rann þá niður skálmuna á buxunum og þegar ég beigði mig til að taka hann upp sá ég að áhöfnin horfði undrandi á mig. Ég geri ráð fyrir að það eina sem þau hafi séð hafi verið hatturinn. Mér fannst ég fáranlegi augnablik, hlóað klaufaskapnum í mér, stakk byssunni aftur inn á mig og fór þungbrind inn í stjórnklefan með handspringuna og lísti því yfir að nú væri ég flugstjóri þessarar vélar.
Leila Khaled skipaði flugstjóranum að taka stefnuna á Damaskus höfuðborg Sýrlands. Hún stóð yfir honum með handspringuna myndaða, hann hlíti. Leiðin lá svo yfir Palestínu.
Ég sá strendur Palestínu minnar í mistrinu. Í fyrsta sinn sem ég sá fæðingarland mitt sem ég var neitt í útlegð 1948. Faðir minn birtist mér fyrir hugskotssjónum og ég heyrði hann spyrja hvenær komist við aftur heim. Ég horfði út yfir fjöll og gróður Palestínu, ég sá Tel Aviv fyrir neðan okkur. Ég felti tár af söknuði og væntumþykju og sagði lágt. Pabbi, við munum komast heim.
Boeing þota Trans World Airlines lenti öruglega á flugvellinum í Damaskus. Farþegum var fyllt frá borði og Leila Khaled þakkaði bandaríska flugstjóranum fyrir samstarfið. Síðan komu þau Salem Isavi fyrir sprengjuhleðslum í flugstjórnarklefanum og þegar þau og aðrir voru komin í öruga fjarlægð frá þotunni sprengdu þau hana í loft upp. Í flugstöðinni hélt Leila Khaled ræðu yfir farþegunum, tíundaði fyrir þeim glæpi Ísraela gegn palestínsku þjóðinni og meðsekt bandaríkjana. Trans World Airlines var bandaríst flugfélag og margir farþegar bandarískir.
Við rændum flugi 840 vegna þess að Trans World Airlines er eitt stærsta bandaríska flugfélagið sem flýgur til Ísraels og þetta er bandarísk flugvél. Bandaríkjastjórn er dyggasti stuðningsaðali Ísraels. Hún stiður Ísrael á alþjóðavettfangi og hjálpar þeim á allan mögulegan hátt. Hún útvegar Ísrael vopn til að tortíma okkur.
En hún og Salem Isavi fengu ekki sömu höfðinglegu móttökur í Damaskus og kollegar þeirra fyrstu flugræningjar PFLP höfðu fengið í Alsír. Ekki löngu eftir að Leila Khaled hafði lokið ræðu sinni byrtust sýrlenskir hermenn og tóku hana og Isavi höndum. Sýrlendingar leifðu þeim farþegum sem ekki voru ísraelskir svo strax að fara. Fjórum ísraelskum konum var haldið í sólarhring til viðbótar. Þegar þær sneru heim báru þær flugræningunum og sýrlendingum ágætlega söguna.
Did you think they would let you go so easily?
Yes.
Yeah? Were they nice to you? Did they treat you well?
Yes, very good.
Okay, thank you very much.
They were all right. Yeah?
Tveir karlkyns Ísraelar fengu þó ekki frelsi fyrir en eftir margra vikna samningaviðræður og þegar Ísrael hafði fallist á að láta lausa úr haldi tugi sýrlenskra og egypskra stríðsfanga úr stríðinu 67. Þá loks voru flugræningarnir tveir einnig leistir úr haldi frjálsir ferða sinna. Þessi aðgerð hafði ekki gengið alveg eins vel og í allsýrum árið. Þota Trans World Airlines var ekki einu sinni ónýtt eftir sprengjuna sem ræningjarnir komu fyrir. Boeing gerði við hana og hún flaug í 15 ár enn. En einhvað síður vakti flugránið mikla athygli sem var einmitt það sem PFLP sóttist eftir með slíkum gjörningum. Og í þetta sinn var það ekki síst annar flugræningjana. Unga konan sem var gallharður byltingarmaður Leila Khaled. Hún veitti fjölmörg viðtöl í heimspressunni og satt fyrir á myndum sem sumar urðu víðfrægar, eins og svo af henni með keffíe klútum höfuðið skælbrosandi með Kalasnikov í hendi. Á augabragði varð Leila Khaled meðal þekktustu palestínumanna heims og tákn baráttu palestínsku þjóðarinnar. Það var PFLP ekkert í glaðskapi. Hún var meðal annars sendi sérstaka reisu Arabaheimin til að koma fram og afla fylkingunni, stuðnings og fjármuna. Sjálf vildi Leila Khaled þó vera meira en bara einhver áróðursfígúra og táknmynd. en það var hægara sagt en gert að ætla sér aftur eitthvað í líkingu við flugránið í Róm, aðgerðir þar sem hún þyrfti að villa á sér heimildir og fara huldu höfði, nú þegar myndir af henni höfðu birst í öðru hverju dagblaði heims. Hún var ekki beint auðgleymanleg í útliti, sumir líktu henni við Audrey Hepburn. En Leila Khaled var til í að grípa til örþrifa ráða fyrir byltinguna.
Snemma í mars 1970 fór ég frá amman á ótilgrendan stað þar sem ég gekkst undir lítaðgerðir á andliti, svo að ég gæti tekið þátt í fyrirhuguðum hernaðaraðgerðum. Í fyrstu var erfitt að finna lækni sem var reiðubúin að veita byltingunni lið á þennan hátt.
Nokkrum vikum fyrr hafði Leila Khaled trúlofað sig öðrum PFLP-liða að nafni Basim. Hann var með í för hjá lítalæknunum.
Eftir mikla leit fundu við lækni sem vildi hjálpa. En hann gat ekki skilið að tilvonandi eiginmaður myndi vilja sjá andlit eiginkonusunar afmyndað. Hann lítur að vera brjálaður, sagði læknirinn. Hann er brjálaður, samsinti ég. En gerðu það, gerðu aðgerðina.
Læknirinn gerði þrjár aðgerðir á andliti Leilu til að breyta útliti hennar. Það tók marga mánuði að framkvæma allar aðgerðir.
Þetta var agalega sárt. Af því að ég vildi ekki láta svæfa mig, sá ég og fann fyrir nálunum. Ég gerir ráð fyrir að fólk á Vesturlöndum dragi það ályktun að ég sé masokisti, en ég fullvisa ykkur að ég er það ekki. En ég berst fyrir málstað sem er æðri og göfugri en ég sjálf og var öllum persónulegum hagsmunum. Þarna lá ég á skurðborðinu á meðan var verið að pynta félaga mína, nauðga systrum mínum og ræna land mitt.
Niðurstaðan var ásættanleg að loknum líta aðgerðunum þótti Leila Khaled óþekkjanleg öðrum nema hennar allra nánustu og ekki lengur eins lík Audrey Hepburn. Og bara nokkrum vikum eftir síðustu lítaðgerðina í ágúst 1970 flaug hún til Evrópu þar sem hennar beið næsta verkefni sem yrði til þessa metnaðarfyllsta aðgerð alþjóðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu á erlendri grundu eða öllu heldur í háloftunum yfir Evrópu.